Amerikaning ikki senatori Rossiya, Xitoy va boshqa davlatlardan kelayotgan propagandaga qarshi kurashish maqsadida yangi qonun loyihasini olg'a surmoqda. Loyiha homiylari nazarida ayrim davlatlar havo to'lqinlarini yolg'on ma'lumot bilan to'ldiryapti. Qo'shma Shtatlar keng qamrovli strategiya ishlab chiqishi lozim, deydi senatorlar. Ular taklif etayotgan qonun loyihasi, jumladan, aksil propaganda idorasi ochishni nazarda tutadi. Respublikachi senator Rob Portman Washingtonda Atlantika Kengashi nomli tadqiqot institutida so'zladi. Uning ta'kidlashicha, Rossiya va Xitoy kabi mamlakatlar xalqaro miqyosda olib borayotgan targ'ibotga qarshi aqsh ko'rayotgan choralar yetarli emas.
These countries spend vast sums of money on advanced broadcast and digital media capabilities targeting.
Bu davlatlar zamonaviy axborot texnologiyalariga ulkan mablag' tikish barobarida xorijdagi siyosiy harakatlarni ham moliyalayapti. Shu orqali o'z nufuzini oshiryapti, deydi Portman. AQSh Kongressi moliyalaydigan Amerika ovozi hamda Ozodlik teleradio tizimlariga ajratiladigan mablag', deydi senator, Rossiyaning Russia Today va Xitoyning CCTV telekanallariga qilingan sarmoya bilan solishtirganda hech narsa emas. AQSh kommunikatsiya strategiyasini o'zgartirish kerak, deydi Portman.
Surprisingly, there's currently no single US governmental agency or department charged with the national level.
Buni qarangki, AQShda xorij propagandasi va dezinformatsiyasiga qarshi kurashni muvofiqlashtiruvchi, bu harakatlarning umumiy yo'nalishini belgilab beruvchi yagona agentlik yoki vazirlik yo'q hozir, deydi qonunchi. Senator Chris Murphy ham shu fikrda.
And the simple suggestion in our bill is to have an umbrella strategy that unites.
Taklifimiz oddiy, deydi u. Bu kurashga hissa qo'shayotgan turli agentliklarni birlashtiruvchi yaxlit strategiya ishlab chiqilishi kerak, deydi u. Kristin Lord IREX, ya'ni Xalqaro tadqiqot va almashinuv kengashi nomli notijoriy tashkilotni boshqaradi. Qonun loyihasining muhim bir bandi shundan iboratki, deydi u, bu ishga mahalliy tashkilotlar va xususiy sektor ham jalb etiladi.
The United States government is not always the most credible voice in these debates.
Ushbu bahslarda AQSh hukumatiga doim ham ishonchli taraf deb qaralmaydi. Aynan ishonchli manbalarga ko'makni oshirish lozim, deydi IREX rahbari. Senatorlar tavsiya etayotgan yangi agentlik chetdan kelayotgan propagandani fosh etish va unga javob berishga mas'ul bo'ladi. Shohruh Hamro, Washington.